Velkommen til podcasten Villmarksliv. Alle fiskere har sine favorittsluker. Kanskje favorittsluken den sluken du landet din første fisk på? Eller kanskje den største? Kanskje det tilfeldig at det nettopp den sluken som ble den du alltid knytter først I enden av snøret. Det som kjent like mange fiskesannheter som det fiskere, men det finnes det noe sikkert om sluk. Og kan vi si at noen sluker fisker bedre enn andre? Det skal vi prøve å finne svar på I denne episoden av Villmarksliv. Mitt navn Alexander Bergan, og jeg redaksjonssjef I Bladet Alt om Fiske, og skribent I bladene Villmarksliv og Jakt. Og ved siden av meg, med to gode meters avstand, sitter redaksjonssjefen I Villmarksliv, nemlig Halvard Lunde, og Villmarksliv-veteran Dag Kjelsås. Og da det nærliggende å spørre deg, Dag. Har du en favorittsluk?
Jeg vil heller si jeg har mange. For det veldig stor forskjell på fisk, arter, fiskeforhold, vær og så videre.
Men det ingenting som generelt som kjennetegner en god sluk? Altså,
jo, det at han tar mye fisk.
Det at han tar mye fisk,
ja. ja.
Og du har jo fisket en god del. Du har vel fisket I mange mannsaldre allerede?
Ja, I hvert fall fra før du var født.
Ja, nettopp. Så dette noe du kan noe om, vil du på, si.
Det ingen som utlært på fisking, det må jeg bare si med en gang.
Mm.
Men vi gjør oss jo alle erfaringer, ikke minst når det gjelder sluker.
Ikke sant. Og Bladet Villmarksliv, der har man arrangert sluktester eller agntester I mange år. Og det kan du kanskje fortelle litt om, Halvard.
Ja, Villmarksliv Blad har jo testet sluka I, så lenge jeg kan huske I hvert fall, 10-15 år. Kanskje Dag vet spesifikt når vi begynte med det. Og hvert år så har vi jo valgt oss ut et, kall det et tema da, om det spinner eller wobbler eller vanlig skjesluk. Og så har vi da gjennomført en stor test med et testpanel.
Og årets sluktest, hva handlet den om?
I år så ønsket vi å teste om farge hadde betydning.
Om farge hadde betydning,
ja. Så vi samlet inn fem ulike sluker, altså fem ulike former, sluktyper, I fire ulike farger. Mm-hmm. Så vi skulle I utgangspunktet ha da 5x4, 20 ulike sluker som skulle til test. På grunn av korona så var det bare tre møresilla, så vi testet til slutt 19 forskjellige sluker da.
Ok, og hvordan foregår disse testene?
Der har vi et panel. Vi har 30 stykker som vi på en måte har godkjent og som vi faktisk sender en fysisk slukboks til, ferdigpakket, merket med alle slukene. Og så rapporterer de inn via et skjema, og vi summerer opp og noterer. Og det disse testfiskerne får I oppgave, det minimum 5 testrunder, altså 5 runder der de tester alle slukene I boksen.
Mm.
Og så oppgaven å teste de så likt som mulig, det vil si at de, altså, tar de 10 kast med en sluk, så må de fortsette med det gjennom hele slukboksen.
Nettopp.
Og så vil vi gjerne at de tester på litt forskjellig, altså vann, elv,
regnsol,
ja. Morgen, kveld, natt. Så stor variasjon som mulig da.
Nettopp. Og disse slukene det...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, var det noen sluker som skilte seg spesielt ut? Du sa det var 5 forskjellige former? Eller 4 former og 5 farger?
5 former og 4 farger.
5 former og 4 farger, ja.
Ja. Ja, var det noen som skilte seg ut sånn utifra burningen?
Ja, vi kårer jo en testvinner da. Det gjør vi jo hvert år.
Mm.
Og det gjør vi jo ved å rett og slett oppsummere eller telle antall ørret på land. Så det på en måte første kriteriet, og så neste kriteriet liksom antall sikre napp.
Mm.
Og da lager vi en liste, og det er jo på en måte forskjell på testvinneren, som har skal si, 58 fisk på land, ørret på land,
mm.
og den siste, nummer 19, som har 9 ørret på land.
Ja, det er jo en markant forskjell.
Så det er jo en forskjell i det, et spenn i det. Og det finnes sikkert noen statistikere der ute som kan si at den testen ikke metodisk riktig. Men det har jo noe med volymet her da. Vi snakker jo om kanskje sånn rundt 26 000 kast.
Mm-hmm.
Og da vil det jo liksom, da ser vi jo en forskjell da. Den beste og den dårligste.
Jeg ser på testen også at det noen sluker som kanskje skiller seg ut i fasongen mer enn andre.
Ja, vi har jo på en måte den tradisjonelle auraflake og lille auren, som mange kjenner, som mange har som sin favoritt også.
Altså de vanlige skjerslukene?
Ja, vanlige skjersluk, og så har vi jo møresilla, som har gjort det godt.
Mm.
Og så har vi jo flere sånn, samme type, altså som ligner litt på auraflake, og så har vi jo sikadasluken, som den som skiller seg mest ut da.
Ja, for hva, der ser vi at de har to kroker, og... Ja. Litt annerledes I formen.
Ja.
Nettopp. Ja, det, kan vi avsløre noe som minner om en vinner av den testen?
Vi har jo på første plass, så jo den grønnsølle auraflaken som vinner. Da.
Nettopp. Det jo en klassiker det, I sjuktesten.
Ja, og det som litt morsomt med den jo at den vant testen vår I 2011.
Mhm.
Og den har også gjort det godt I en annen test. Jeg tror han kom på tredje plass eller noe sånt, andre tredje plass. Så nå for tredje gang så gjør jo den et godt resultat. Og da det jo liksom kanskje ikke tilfeldigheter lenger da.
Nei, nettopp. Men den har jo da en klassisk skjersluk fra sølvkroken, det?
Det riktig.
Ja. Og hva tenker du, Dag? Om auraflaken, det er vel en historie bak den som du kanskje kjenner til fra den første sluktesten?
Ja, historien egentlig enda eldre, fordi vi var på en fisketur, noen av oss, og så det var en som het Britt, som jeg jobbet sammen med, som fikk en 4 kilos ørret på den sluken.
Nettopp.
Og så lagde jeg en story som jeg kalte Britts lille grønne.
Nettopp.
Det viste seg at sluken hadde da gått ut av produksjon. Men vi hadde noen liggende som vi brukte da.
Ja vel.
Så begynte de å produsere den igjen. Og den har jo da solgt I enorme opplag og vist seg nå faktisk da å vinne disse, eller flere av disse testene.
Mhm.
Så det viser litt hva som skjer rundt fisking. Vi selger kanskje sluker til fiskere mer enn til fisk, og så plutselig så dukker det opp sånne tilfeldigheter som gjør at en sluk kommer opp fra glemselen igjen, kan du kalle det?
Ja, nettopp.
Og sånn apropos det, så jeg var i Finnmark for noen år siden, og så hadde jeg en del gamle sluker, da snakket om fra 1920 og sånne ting som jeg hadde... arvet og samlet på. Tenkte, nå skal jeg prøve et par av de bare for mor og selv. Og fikk jeg fisk som bare det.
Var det noe spesielt med de slukene som skilte seg ut? Som gjorde at
det var skjersluker. Altså, det jo noen som lager sluker av skjer. De skjærer over skjea, borrer høl og maler litt og så videre.
Mm.
Og bakgrunnen for dette her jo at man prøver å etterligne mer eller mindre byttedyra til ørretten, eller andre arter da.
Mm.
Og så skal de da flagre litt I vannet som om fisken svømmer. Noen sier at den skal ses som en skadet fisk. Det mange teorier rundt grunnen til at for eksempel en ørret biter. Det ikke nødvendigvis bare at han skal sikre seg et måltid. Kan hende han irritert, eller at han tenker at her en skadet fisk, og den klarer jeg å få tak I.
Men hva, men I og med at denne Auraflake, eller aureflake, den jo da sølv og grønn. Irriterer den eller imiterer den?
Jeg tenker at for det første så syns den godt. Blank og vibrerende, ses på lang avstand, det blinker, gjør fisken nysgjerrig. Den grønne fargen, ja, jeg vil si at grønnfarge har vist seg I veldig mange sammenhenger å fiske bra, både på laksefluer veldig ofte grønne, bare for å ta en ting. Jeg fisker jo av og til med mormyrska I stedet for sluk. Grønne mormyrskar veldig gode til ørret.
Yes.
Ørretten kanskje litt glad I grønt.
Men hvis vi ser på den testen her nå, så det vel den som skiller, altså den kommer, havner på første plass. Men så skal du ganske langt bak I testen før du finner andre grønne sluker. Og jeg vet ikke, Halvar, har du noe du kan si om det?
Ja, hvis du går ned på tredje plass, så har du jo en lille øren der med I hvert fall noen grønne flekker på da.
Mm.
Og så skal du helt ned på 14. plass, så det jo Nordsjø med grønt på. Også på 15. plass så har du en sikada med grønt og gull. Så grønnfargen der har jo på en måte ikke slått til da.
Nettopp.
Hvis det grønnfargen fisken liker.
Nettopp. Så da betyr det da kanskje at grønt ikke nødvendigvis altså det som fenger mest.
Nei, sikadene har vel en litt annen gange enn auraflake, vil jeg tro. Og Nordsjøen var jo en litt mindre sluk også, så det kan jo være gangen da, for å si det sånn.
Nettopp.
Mer enn fargen.
Hva det som havnet på andre plass da?
Det var den regnbuefarga Møre Silla. Så du kan jo si at hvis vi tenker form da, så jo aura veldig høyt oppe. De har vel 4 sluker blant topp 8, altså alle sine inne blant topp 8. Men Møresilla, som var representert med 3, jo på topp 5 med alle 3, da. Inne på topp 5.
Ok.
Så det, da kan vi jo mistenke at form har en betydning, da.
Nettopp. Vi mistenker det. Dag, du har du en mer enn mistanke, eller
ja.
Holder du ordet mistanke som ja?
altså, hvis vi skal bare ta en konklusjon sånn midt I, så det at det ikke noe vi helt sikre på. men det tyder jo veldig på at både nummer 1 og 2 her har en form som gjør at ørreten får lyst til å bite. Og noen kan se nesten like ut, og det har da tydeligvis ikke en gang I vannet som såpass overreit at fisken trigges like mye. Men den trigges jo, for det jo tatt fisk på alle sammen, ikke sant? Så det jo ikke dødfødt å prøve, jeg håper å si, hva som helst av disse slukene. Men sjansene kanskje størst da, med de som ligger høyt oppe.
Nettopp.
Før vi forlater farge, så vil jeg jo si at I tidligere tester har vi også hatt med voblere.
Ja.
Og det som har vist seg at ørretfarge, som jo sluk nummer 2 I testen her har, den funker veldig bra på ørret. Og den minner jo litt om en småret eller en ørkjøtte. Og ørretten spiser jo også småørret.
Nettopp.
Så det veldig nær å tenke at ja, hvis du har en farge som minner om en fiskeyngel, så det bra.
Nettopp.
Hvorfor da grønnfargen på vinneren, hvorfor den topper, og ikke samme sluk I andre fargekombinasjoner? Ja, vi kan mistenke at sølv har noe å si da, fordi det jo tilleggsfarven, og som veldig dominerende. Og det jo tross alt en også veldig høyt oppe som har sølv, men helt andre fargekombinasjoner. Så, og de andre slukene nedover har ikke så mye utpreget sølv. Det et par av dem som har det, men det veldig blankt og lysende det sølvet som på vinneren for eksempel. Da. Den blinker veldig mye.
Men når jeg begynte å fiske for en liten stund siden. nei, altså, så lenge jeg har fisket, så har jeg alltid hørt en klassisk kombinasjon, og det kobber og rødt.
Ja.
Hvordan gjør kobber og rødt seg I testen? Den kombinasjonen representert?
Ja, da må vi et stykke ned altså. Du kan jo si at både den møre silla som ørret farga har jo litt sånn kobberfarge I seg, og det har jo den nummer 5 som også møre silla. Aura flake på 6. plass og den rødlig med litt kobber I, så de... Ja, og Nordsjø på 7. plass jo kanskje litt mer gullfarge da, men kobber hvis du ser stort på det. Men en ren kobberfarge må vi faktisk ned på 12. plass og med en jass å finne, som en ren kobber.
Ja, nettopp. Så det kanskje ikke hold I dette gamle fiskeordtaket, at kobber og rødt tar, det du skal prøve?
Ja, men her vi inne på noe spesielt som ikke bare går på å snakke generelt, men hvis vi tar Hardangervidda, og du kommer og du snakker med en erfaren slukfisker fra Hardangervidda, og du kommer med en blank sluk med grønt på, så vil vedkommende si, ok, den sikkert bra, men altså på Hardangervidda så det kobber og rødt som gjelder. Det ikke noe å lure på en gang.
Men hvorfor på Hardangervidda? Fisken, jeg vil jo tro at den fisken som biter på kobber og rødt, vel fisket opp?
ja, altså det en del morsomme ting med valg av agn. Fordi noen sikkert har fått mye fisk på Hardangervidda med den kombinasjonen, så har mange andre også begynt med det, og så har man fått mye fisk på det. Det kan være en mulig forklaring. Noe annet at en sluk som fisker bra I klart vær I et blankt vann med lys bunn, kan være helt elendig I et myrkjern med mørk bunn og brunt vann.
Nettopp.
Og der har vi noe av forklaringen på kanskje at vinneren har den fargen den har, fordi de fleste fisker ofte I litt ålreit vær, og veldig mange fisker også midt på dagen. Det kan godt hende, nå snakker ikke jeg om testerne nødvendigvis, men veldig mange fisker I ålreit vær, det ikke så mange som gidder å gå ut når det regner for eksempel.
Nettopp.
Så vi har behov for sluker I veldig mange variasjoner og fargekombinasjoner.
Og Halvor, har du noen formening om hvor disse fiskerne, testfiskerne har fisket?
Ja, altså det har vi jo tall på, men for å spole videre på det med været, da, så det nok en overvekt av fiskerne som gode værsfiskere. Altså. Det var mye klarvær og opphold. Lite mye regn, altså. Så Dag har et poeng, altså.
Ja.
Skulle gjerne sett at vi hadde mer data på overskya og regn.
Men vi vet ikke om det er skogskjern eller høyfjells...
Jo, ja. det har vi også data på. Men det har ikke vi tatt ut nok... Altså, det har ikke vi sett på enda. Så.
Ja, det topp.
Jeg litt usikker på om dataene er gode nok, da. For det jo et åpent felt, så folk skriver jo litt ymse. Så det et fjellvann for en kan være et skogsvann for en annen, da, på en måte. Så. Men det... Absolutt interessant å se på, både det og været. Da. Så det jo planen for neste, eller årets sluktest da, som vi skal til å starte på, jo å prøve å fange den type data mer systematisk.
Ja, og da årets, når vi snakker om årets sluktest, så snakker vi da om den som blir publisert til neste år.
Det blir ferdig til neste år, så vi skal I gang nå med nytt sett med testfiskere og en ny test. Men det kan vi sikkert komme tilbake til.
Ja. Det... Andre ting som du var inne på det I stad dag, men det andre ting enn fargen som lokker ørreten til hogg?
Ja, det jo selvfølgelig formen som jeg har vært innom da. Generelt kan du vel si at stor ørret har lettere store sluker, så størrelsen har også betydning. Så det jo, og måten du sveiver inn på. Vi har for eksempel den som kommer sist I testen her, den har en veldig spesiell gange. Og jeg ikke sikker på om den så god hvis du sveiver den inn som en vanlig sluk og bare sveiver rett inn.
Nettopp.
For den egner seg litt mer til å sveive raskt stoppe litt, la den synke litt, og så videre.
Ok, så kan man da kanskje, det nærliggende å tro da, at testfiskerne ikke så vant med den type sluk, sånn at de har fisket den rett og slett feil?
Jeg kan ikke svare på det, men den jo kanskje den som nyst på markedet her, og minst ute I butikkene foreløpig. Så det kan hende at vi har at det noe der. Jeg prøvde den I Finnmark I fjor sommer, og har aldri fisket med noe som har tatt så mye harr. Hvordan den på øret kan ikke jeg si, fordi vi fikk ikke nok material til å si noe om det.
Nei, nettopp.
Men den var helt rå på harr. Okay. Og da ble den brukt på den måten at den fikk synke ned I vannet, og så ble den nappet på en måte litt innover, sånn rykkvis, og, så han svømte litt variert da.
Ja, nettopp. Ja, for det jo mange ulike måter å fiske med sluk på, vil jeg anta. Du snakket om innsveivning og sånt. Det noe som gjelder alltid?
Altså, jeg vil si, hvis du skal komme et generelt råd, så det ikke kast og sveiv helt jevnt og rolig og likt inn hver gang.
Nei.
Sveivstopp, altså at du slutter å sveive, eller at du varierer mellom hurtig og sakte innsveiving, det gir mer fisk. Det helt overbevist om. For eksempel når vi sitter og dorger I en båt, så det noen som lar da stangen henge helt rolig, og du får fisk på det, du bevares. Men hvis du holder I stangen og napper litt fram og tilbake, sånn at sluken eller wobbleren eller hva du bruker går litt hurtig og litt sakte og varierer litt, da får du mer fisk. Og det mer naturlig hvis du tenker deg en byttesfisk da. Den svømmer heller ikke totalt jevnt rolig på samme måte hele tiden. Han svinger litt, han stopper litt, og så videre.
Du sa I sted at størrelser og sånt har jo litt å si, men nå det jo også et uttrykk som sier at elefanter spiser pianoter. Så det er vel heller ingen, du sa det var litt sånn generelt at man kanskje kunne si at stor ørret tog større sluk, men jeg regner vel med at en stor ørret også kan ta en liten sluk hvis den følger om det.
Ja, den veien går det. Ja. Altså du kan få kjempestor ørret på en knøttliten sluk, men hvis du fisker med en sluk på 10 centimeter, så får du sjelden, kall det steikefisk da.
Ja,
da den litt stor.
Nettopp.
Det skjer det jo, men generelt så kan du si at det nok lurer å fiske med litt for liten en litt for stor sluk, for den har også en skremmeeffekt når du kaster, særlig på stille vann når det ikke bølger og hvis det klart vann og så videre, så en stor sluk da, det på en måte en stor fisk som nesten skremmer de middelstore.
Ja. Hva har bredden på skjesluka å si for gangen? Altså, hvis man går veldig teknisk inn på det, det noe som jo bredere sluk, jo videre gange, har det noe?
Ja, hvis du ser på sluker som blir solgt, skjesluker da, som blir solgt som dorgesluker, så har de veldig tynt gods og ofte brede. Og de slenger voldsomt og vibrerer voldsomt I vannet, fordi det ikke så mye motstand I selve godset, eller tyngden bevirker ikke at sluken går tregt da. Den slår mye mer fra side til side, og det kan da virke positivt på øretten. Så en tung kladd, en blykule, går helt rett mot deg. Så det variasjonen derfra, og til en veldig flat, lett sluk da. Og så har du da formen om den bøyd I haledelen for eksempel, så vil det gi en sånn snert som gjør at den svinger. Så har du da de klassiske langstrakte slukene, som for eksempel den som ligger på annen plass I testen her, som jo ser ut som en fisk I formen da.
Ja, nettopp. Og det er disse møresilla, blant annet.
Ja. Og det jo en sluk som har en konstruksjon som beviselig er bra da, fordi det tas ja, både laks og ørret på den da.
Disse, nå holdt jeg på å si noe stygt, så det skal jeg ikke si. Men disse sikadene, hva er hensikten der? Altså, du snakket om at de skulle fiskes kjapt, og de, var det sånn at de vibrerte?
Ja, det, ja. Du kjenner det på, se på stangtuppen når du fisker, så ser du ser det også når sluken rett foran deg.
Mm.
At den slår veldig tett med halen, eller raskt med halen kan du kalle det.
Mm.
Så den, og den har også en sånn feste for sena og konstruksjon som totalt gjør at den slår mye tettere da.
Mm.
Og den skal opprinnelig imitere et insekt.
Ja,
hva fisken tenker og ikke tenker i den grad den tenker, det skal ikke jeg ha sagt så mye om. Men den går i alle fall på en veldig forskjellig måte i forhold til de andre, og den går de andre slukene går dessuten ofte sideveis, mens denne her har et tyngdepunkt og sånn som gjør at den står opp ned i vannet, altså kroppen oppreist da.
Ja, nettopp. Så der hvor de andre skal imitere fisk, så skal den imitere et insekt.
Ja, jeg vil tro at den imiterer en fisk egentlig, for sånne insekter finnes ikke akkurat, tenker jeg da. Men jeg har aldri noen fordommer i forhold til hva ting skal etterligne eller virke som. Det viktigste for meg at fisken biter på det.
Mm. Ja. Tyngden, har det bare noe å si om hvor langt du vil prøve å få den ut i vannet, eller har det noe også å si om for gangen det også?
Ja, du kan si konstruksjonen kan være nesten kompakt rørforma som en sillesluk, som vi kaller det da.
Mm.
Og den er gjerne støpt, og den kaster du veldig langt med, og den går fort ned til bånd.
Mm.
Så den må da sveies inn litt annerledes enn en lett skjesluk som du ikke klarer å kaste så langt med, fordi det er mye, mye godt som tas av vind, og det er mer motstand når du kaster ut. Så det er veldig stor forskjell på hvordan du skal fiske med forskjellige typer sluker.
Mm.
Og da kan vi også nevne spinnere for eksempel, som ofte sveies inn mye saktere enn sluker, fordi de har en motstand i denne spinner skia som går rundt først foran på sluken.
Mm.
Så der er det bare å gi et rykk først når du akkurat har kastet, så du får i gang den skia, og så kan du sveve ganske sakte.
Nettopp.
Mens wobblere da, som det er jo ikke akkurat en sluk, men vi tar den i samme kategori, den har jo da en fiskeform med en styreskje foran, som gjør at dybden bestemmes mye av formen på denne skia,
mm.
og den slår veldig med halen ofte, og sveives inn på en litt annen måte. Ofte med mye motstand i vannet der også, fordi den presser seg ned i vannet. Og så har du da både flytende og synkende modeller av de, så det er mye å velge mellom for en slukfisker.
Men er det for eksempel, hvis vi går litt tilbake igjen til vanlige sluker, å kalle det vanlige sluker er kanskje også litt dumt, det er mange ulike typer, men i hvert fall det vi kaller en forsluk da, er det hvis man da står på nevnte Hardangervidda, bør man gå for en skjesluk, eller bør man gå for en sillesluk? Eller kommer det igjen på dybden?
Begge deler.
Ja.
Det er ikke bare det jeg nevnte med forskjellige typer vann, men det er forskjellige typer vær, og det er forskjellig, jeg vil nesten si lune hos fisken. Noen ganger så går det ene, og noen ganger så går det andre. Og det er derfor vi bruker unevnelige summer på å kjøpe fiskeutstyr, fordi vi må ha utstyr for alle forhold.
Og så må vi bære det opp på vidda.
Ja, hvis vi satser mye på skjesluker, så kan det jo bli tungt, men jeg vil nok si at du drar ikke på en lengre fisketur uten å ha med deg minst en 4-5 forskjellige sluktyper, og helst i noen farger også på hver av de.
Men kan man bli klok? Er det mulig å se på et vann, og se på været, og tenke dybden, og vite nøyaktig hva som må settes på enden av snøret for å få fisk?
Ikke nøyaktig, men hvis vi tar ytterpunktene, det gromsete, rødbrune myrvannet, kobber og rødt, for eksempel, bare for å si en ting da.
Mm.
Hvis vi tar...
Men det var også det som man skulle ha på vidda.
Ja, 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 ja. Og der har du det komplekse i hele greia.
Mm.
Hvis du kommer til et fjellvann, blankt og fint, så vil jeg nok tatt den blanke og grønne her.
Ja.
Men så får jeg ikke fisk på noen av dem da.
Nei.
Og da bytter jeg til noe av det andre jeg har. Fisker jeg på natta ville jeg antagelig tatt den som kom, ja, nummer 10 eller noe sånt i testen, men som veldig mye svart. Ja, fordi svart ses bedre mot nattehimmelen enn andre farger for fisken, for det en ren kontrast.
Ja, for i siluetten, ja.
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 Så hvis du tar sånn helt generelt, men jeg garanterer ikke, jeg vil ikke ha juling etterpå hvis folk ikke får fisk på det, men altså, kobber i oversky av vær eller litt farge av vann, blank sluk på blankt vær og mørk sluk sent på kvelden og natta.
Nettopp. Og det det generelle?
Ja, det sånn veldig generelt.
Ja, og unntakene ikke engang noe poeng å begynne på.
Nei, da må vi ha en 3-4 timers prat.
Ja. det tilbake til testen, Halvar? Det noen andre ting som verdt å nevne med da?
Ja, Dag var jo inne på dette her med farger og sånt da. Så da kan jeg jo stille spørsmål, hva det egentlig ørreten ser?
Mm.
Og det kan ikke jeg svare på, men en som heter Jon Vidar Helvik, som professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen, han sa til meg at ørreten, altså ørret og laks, de ser godt, og de har i tillegg sånn UV, de kan se i UV-området. Og han sa at de hadde veldig høy fargeoppløsning, altså i det røde og grønne, altså de så veldig godt i det røde og grønne området, god oppløsning, så de kan se veldig sånn nyanser og detaljer i det røde og grønne. Og det stemmer jo med testvinneren her da, som er grønn.
Mm.
Og for så vidt flere av de på topp er jo rødaktige da. Nummer 2 har jo en rosa rød farge, og nummer 3 har jo rød prikker. Så fisken ser da, men selvfølgelig jo lenger ned du kommer til mindre ser fisken, det blir jo mindre lys, og det er vanskeligere blir det å se.
Og fargene forsvinner vel etter noen meter? Ja. Mm. Så hvis du skal fiske dypt, så ser vel alt svart eller grått ut da? For fisken?
Det får du spørre ørreten om. Men det klart det blir mindre lys da, så det blir mindre farger også som blir gjenspeilet. Så det nok viktigere.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Var det noen overraskelser som kom med den testen?
Nei, det liksom, det litt morsomt med store tall da. Altså når vi har 26.000 kast, og vi har fangstdata og nappdata og sånt, så ser man jo at det liksom, som fisker så må du jo være litt tålmodig da.
Mm.
For i snitt... så har sagt at hvis alle har kastet 10 kast per runde og sånt da, og ganget ut det her, så får du i snitt fangst for hvert 44. kast.
Oi.
Og du får napp på hvert 40. kast. Så du skal være ganske sånn tålmodig som fisker da, for å få fisk.
Ja, det vel noe alle fiskere vet, eller i hvert fall jeg vet. Dag, har du noen konkrete råd til hvordan du fisker med en sluk?
Ja. Hvis du fisker i elv, så prøv både å kaste oppstrøms og tvers over og nedstrøms.
Mm.
Selvfølgelig avhengig. Du må ikke, hvis det veldig hard strøm, så det ikke noe lurt at fisken bare går rett i overflaten og ikke fisker ordentlig. Og kanskje henger seg på snøret. Men det en ting. I vann så tenker jeg det at mange tror at hvis du kaster kjempelangt ut, så går sluken veldig djupt, så man begynner å sveive fort og så videre. Det skjer ikke. Nesten alltid med gjennomsnittssluker så vil du fiske sluken på kanskje en meters dyp eller ned mot to og sånt nå.
Ok.
Det du kan gjøre hvis du ikke får fisk ved vanlig sveiving med samme du har kastet ut, du kan telle en gang hvor lang tid det tar før sluken når bånd. Det ser du på snøret, fordi det dras ut inntil han når bånd. La meg si du kommer til 10, og så slaker snøret seg. Ja vel, det var 10 til fisken var på bånd. Da gjør du neste kast, teller til 9 og begynner å sveive. Da vil sluken gå like over bånd, og det hender at ørretten, det hender ofte faktisk, at ørretten står like over bånd, eller ved bånd.
Ja.
Og da vil det kunne fiske ganske effektivt.
Men får man ikke da bunnet opp eventuelt?
Jo,
man,
vi mister noen sluker, og det surt, men sånn livet.
Det de fallende I krigen.
ja.
ja. Du nevnte tidligere en gang utenfor dette programmet at du kjente til et eksperiment som var gjort på Tyrifjorden, var det det?
Ja. Jo, det var noen som dorget på Tyrifjorden med en veldig tung skjersluk, og da dorget man med kanskje 30 meter bak. Så tenkte de, vi slipper ut 100 meter, og så ser vi hvor djupt sluken går da. Og da var det en båt som fulgte sluken, da, som slakket etter hvert som de andre kjørte og slapp I snøret, og da de hadde slippet ut 100 meter, så gikk sluken nøyaktig like dypt som den gjorde på 30. Fordi vi har motstand I snøret, som drar da, sluken opp, kan du si.
Ja, nettopp. Så lenger ned kom det ikke.
Nei. Da må du enten kjøre med saktere fart, eller du kan selvfølgelig sette blykuler et stykke foran, og du kan også bruke noe som heter dypdorge. Det mange teknikker for å få sluken ned, da. Men det ting vi ikke bruker når vi på vanlig slukfisketur.
Nei, nettopp. Nettopp, eller ja. Nei, nettopp. Ja. Det noen andre siste triks på tampen om som man kan dele?
Heng en snørebit på 20 cm bak sluken, ta vekk trebelkroken og sett en markkrok bak på den sena. Eller ha en liten opphenger med flue en halv meter foran sluken. Det ikke sant. Dumt noen ganger.
Nettopp. Så da blir sluken kanskje mer en slags lokkemiddel enn det man nødvendigvis hogger på.
Da den en attraktor, og eksempelvis på røyefiske så fisker jeg med hvite sluker, 20 cm sene, og en liten krok med maggot.
Nettopp. Hvite sluker,
ja. Ja, fordi røya den liker oransje og hvitt antagelig, fordi finnene har den fargen, særlig på røyer som nygyting da.
Nettopp. Ja, skal vi kanskje gå videre over til neste års sluktest, eller det vel da den sluktesten som utføres I år og publiseres neste år, Halvar?
Ja, det riktig. Vi har så snart I gang med den, og altså, ideen til den da, fikk jeg fra en artikkel som en av våre flinke folk skrev, Jan Olav Schei, en freelancer som vi bruker.
Jan Olav Schei-sluk, som vi også kaller den.
Ja, ja. Og han og kona hadde vært på Hardangervidda og kjørte da en konkurranse. Hun sverget til, det var vel Sølvkroken, tradisjonell sluk, og han sverget til en wobbler fra Rappala, var det vel. Og så kjørte de en intens fiskekonkurranse, og kåret en vinner da. Og det synes jeg var litt morsomt, så det skal vi kopiere I år, I litt større skala.
Ok.
Så vi tar rett og slett, og har plukket ut de slukene som har gjort det godt I våre tester tidligere. Altså det betyr at Auraflake skal få lov til å bli med en gang til. Og så har vi plukket ut tre wobblere som har gjort det godt I tidligere tester. Og disse tre slukene og tre wobblerne, de skal da få 4 eller 5 utfordrere da, I henholdsvis hver sin klasse. Sånn at vi til slutt sitter igjen med 14 eller 16 sluker som vi skal teste. Og da ja, inntil 8 wobblere og inntil 8 sluker. Så det blir en liten sånn duell I duellen da.
Ja, nettopp. Hva tenker du, Dag? Dette en rettferdig kamp mellom rettfangerne?
Du får aldri noe rettferdig, for da må du teste alle sluker på markedet I alle fargekombinasjoner. Men det spennende. Og vi kommer kanskje et hakk videre I å vite noe om hva øretten vil ha og ikke vil ha.
Ikke sant?
Ja.
Og inntil den tid så får vi vel bare fiske med det vi har tro på da.
Og ikke minst fiske når det forskjellig type vær, som jeg tror litt viktig, og da kan vi prøve de slukene som kanskje ikke vant testen, men som allikevel veldig gode på det været.
Ikke sant. Og hvis du vil vite mer om slukene som ble testet ut, så finner du det i Villmarksliv, som nummer 5, som ute i salg nå. Da sier jeg takk for praten, og skittfiske.
Skittfiske.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.